Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день, гэта «Свобода Прэміум», з вами Ганна Соуся, таксама жонка і сестра палітвязня Паўла Севярынца, Вольга і Ганна Севярынец. Добрый день, Вольга, добрый день, Ганна.
Добрый день.
Добрый день, спадарня Ганна.
Сёння агучылі прысуды Паўлу Севярынцу, Максіму Вінярскаму, Змітрыю Казлову, Андрэю Войнічу, Паўлу Іхнівішу, Евгену Афнагелю і Ірыне Шчаснай. Яны атрымалі ад 4 до 7 гадоў турмы, але я па катэгорыях суду, у катэгорыях прысудаў не размаўляла, бо сам Павел казаў, што ніякага суду не было, а Беларусь будзе вольнай. Я глядзела відэа з суду, вы там былі. Я признаюся, вот и слезу пустила, але агулам у меня было вельми такое урачистое уражанне, как от нечего светлого. Расскажите, Ганна, расскажите, Вольга, про ваше уражанне. Вы побачили Павла праз вельми долгий час, як яго не бачили. Что самое головное было на гэтым, ну, не суде, у гэтым месце, где вы носили присуды? Калі ласка, Вольга.
Что мы головное побачили? Головное мы побачили Павла, а іншыя родныя пабачылі сваіх родных. Ну, для мяне сённяшні дзень, як бы, ён вельмі шчаслівы, не гледзячы на тое, што Павлу далі гэты прысуд. Ну, але прысуд мы не абмяркоўваем, як бы, я ўпэўнена, што ён сядзець гэтыя гады не будзе. Вялікая радасць для нас была
Што мы галоўнае пабачылі? Галоўнае мы пабачылі Павла, а іншыя родныя пабачылі сваіх родных.
Калі ласка, працягвайце.
Ну, я до гэтага часу застаюся ў такой лёгкай эйфарыі. Весь год, што яго не было, ён за 10 хвілін забыўся проста вось гэтага зрокавага кантакту. Я ўжо мільён разоў, па-моему, паглядзела таксама гэта відэа, дзе ён кажа, што Беларусь будзе вольная. Я вельмі рада, што Павел змог трымя словамі, можна сказаць, натхніць ўсю Беларусь. Ну, цудоўна, ўсё, што мы маглі, як бы, ад гэтага дня, мы атрымалі. Мы атрымалі радасць, натхненне людзей, ну, а пра прысуды, як бы, не будзем разважаць.
Ну, так, Павлова, гэта веры можам, пераможам, якое ён у гэтай клетцы скандаваў, і воплескі былі. Ну, вот это было тое самае, што гучала ў Менску шмат гадоў, што гучала ў Курапатах, што гучала, ну, дзе заўгодна. Ганна, з якім уражаннем вы прыйшлі, што вы паспелі паміж сабой позіркамі, словамі, як вы паспелі скантактавацца з братам?
Ну, я ўвесь час імкнулася не перашкаджаць яму, каб ён ужо бачыўся з Волечкай. Але Павел, ён жа ў нас такі хлопец, ён памятае пра ўсіх. І я бачыла, што ён перыядычна адрасуецца маме, а я побач з мамай стаяла, адрасуецца мне. Для кожнай у яго знаходзіўся свой жэст, свой выраз твару. То бок я разумела, на каго ён цяпер глядзіць, каго ён шукае. Альбо Волечку, альбо маму, альбо мяне. Як сказаць, ну, это файна сапраўды было, што Павел, ён наш Павел, ён такі, як мы яго ведаем, што ён вельмі моцны, вельмі уважлівы, да, ён бы мог там, ну, чалавек не бачыўся з жонкай ўжо цэлы год, да, і ніхто не патрабаваў ад яго, каб ён там аддаў увагу мне, ці там яшчэ каму-небудзь, але ён памятаў пра ўсіх, ён памятаў пра ўсіх, хто стаіць у залі, ён памятаў пра тых, хто стаіць побач з ім, ён разумеў, што гэтыя словы выйдуць з-за кратаў, і ён іх адрасаваў не толькі нам і не толькі людзям, якія былі з ім побач, але тым, хто можа паглядзець гэтае відэа. Ну, вось гэта Паўлава ўласцівасць падумаць пра кожнага і кожнага падтрымаць, гэта, канешне, ну, файна, і я ім ганаруся, і ён ніводнага разу, ніводнай хвіліны не даў нам там засмуціцца альбо заперажываць за яго. І, ну, я вельмі радая, канешне, што мы сёння пабачыліся і што Павел быў наш Павел.
А Вольга, у каментары для свабоды пасля суду вы сказалі, што мы разглядаем гэты суд, што ніхто столькі сядзець не будзе. А сапраўды, з якім падыходам, з якой меркай, з якім настроем трэба падыходзіць да ўсіх гэтых судоў, ўсіх гэтых лічбаў, ну, як да іх ставяцца? Як вы для сябе вызначылі, як вы раіце тым, чые суды наперадзе?
Я б ставілася да іх спакойна, Вось, с аднаго боку ёсць адчуванне, што ну не будуць яны столькі сядзець. Ну мы бачым, што адбываецца кожны дзень у Беларусі, і ну я не веру, што гэты рэжым 7 год яшчэ пратрымаецца. Вось, з іншага боку, ну, калі нават гіпатэтычна яны, ну там адсядзяць 5 год, напрыклад. Ну гэта нашы родныя. Мы зразумела іх будзем чакаць у любым выпадку. Ім там галоўнае сябе берагчы, трэба ім пра гэта казаць. Вось, а мы будзем іх тут чакаць і рабіць усё трэба для таго, каб ім было там прасцей. Таму мы ўсё-ткі, таму што мы ўсё-ткі на волі, у нас ёсць больш магчымасцяў, чым у іх. Вось, мы павінны іх падтрымліваць. Такая рэч, за которую я зараз трымаюся, яна мяне так суцішыла. Тое, што мы не можам узяць крыж іншага чалавека на сябе. Сёння я ўбачыла, што Павел са сваім крыжом спраўляецца цудоўна, як бы, і, значыць, я павінна несці свой, і толькі як і Хрысту дапамагалі, я павінна старацца яму дапамагчы вось гэты ягоны шлях прайсці.
Мы бачылі ў гэтым судзе сёння свабодных людзей, якія усміхаюцца, у якіх шчаслівыя твары, і яны былі за кратамі. Калі паглядзець людзей, якія іх ахоўвалі, якія выносілі прысуды, гэта былі... Вы больш гэтыя твары бачылі, да? Ну, яны былі, я так разумею, суровыя вельмі, так, яны былі несвабодныя. Ганна, вот як вы бачыце, вот як з пазіцыі аптымізму, веры, надзеі разглядаць тое, што цяпер адбываецца, гледзячы на твары людзей, якія за кратамі, і на твары людзей, якія тыя прысуды выносяць?
Ведаеце, што? Не гледзячы на тое, што цяпер навокал вялікая колькасць пакутаў, і не гледзячы на тое, што вельмі цяжка ўтрымацца, кім бы ты ні быў. Вельмі цяжка ўтрымацца ўнутры сабе ад ненавісці, ад злосці, ад праклёнаў. Калі так сказаць агулам, да чаго я імкнуся прыйсці ўнутры і над чым я працую, і куды ў мяне ось каналізуецца эта энергія деструктыўная, калі я прыходжу ў сябе крышачку, калі я рэфлексую, разважаю, я непазбежна прыходжу да шкадавання. Ну, мне вельмі шкада людзей, якім даецца жыццё, і яны марнуюць яго на страх, яны марнуюць яго на учынкі, за якія ім у сне будзе сорамна, в старасці будзе сорамна, і ніхто з іх не зможа расказаць. Мы будзем расказваць унукам сваім, што мы рабілі 25 траўня 2021 года. Для нашых дзяцей і ўнукаў гэта будуць легендарныя расповеды. Яны не змогуць. Ну, ніхто з іх не зможа сказаць, а я, внучык, 25 траўня 2021 года, выносіла прысуд Севярынцу. Ну, такога не бывае. Я ніводна разу не сустракала ані ў мемуарах, ані ў кніжках, ані ў дакументах, каб нехта вось так з гонарам казаў, я ў гэты дзень выносіў прысуд палітвязню. Мне іх вельмі шкада. Гэта не ў Павла адбіраюць 7 год жыцця. Гэта ў іх адбіраюцца гэтыя гады жыцця. Разумееце, мы што б там ні было, мы пройдзем гэты шлях. Мы адпакутуем, мы адпераживаем, але калі ты застаешся ўнутры чалавекам, гэта такая ступень свабоды, якая сама па сабе дае табе задавальненне ад жыцця і дае табе адчуванне шчасця. А калі ты прыходзіш дадому, здымаеш эту форму, здымаеш гэтыя берцы, мантію здымаеш і думаеш, Господі, як я закалібаўся. Так якое шчасце, аб якім, аб чым можна казаць? І мне сказаць па праўдзе, сёння ў гэтай залі не было шкада Павла і хлопцаў. Яны былі такія светлыя, яны так, такія былі файныя. А гэтых мне было шкада, ведаеце, што яны там стаяць. Яны стаяць вот спіной, да, павернуліся і такія двігаюцца, каб Павлаў і Волечкін позірк, значыцца, перакрыць, да? Ну што, это можа рабіць шчаслівы чалавек? Ён што, ў гэты момант шчаслівы ці што? Волечка шчаслівая, Павел шчаслівы, а ён не. І мне вот это шкадаванне, што так марнуецца чалавечае жыццё, яно кожнаму даецца адзін раз. І яны марнуюць яго на гэта. Іх нішто не ўратуе, і мне шкада.
Вольга, з намі ў ефіры мусіла быць маці Павла Таццяна Севярынец, якая была на судзе. З тэхнічных прычынаў так у нас гэта не атрымалася. Ці маглі б вы распавесці, як яна рэагавала на гэта ўсё, не толькі ў судовай зале, але і перад і пасля, як перажылі, перажываюць гэта ўсё бацькі Павла?
Ну, Таццяна Евгеновна, яна мужна рыхтавалася да гэтага прысуду. Мы яе рыхтавалі, рыхтаваліся таксама самі. Мы разумелі, што нам нельга там неяк расстраіваць Павла, альбо там неяк плакаць, не ведаюць, штосьці такое рабіць. Вось, таму Таццяна Евгеновна прыехала такая вельмі бадзёрая, вельмі прыгожая, сабраная. Вось, і яна таксама была гераіня гэтага суда, яна перагаворывалася з Павлам, як магла. Яна перадавала ад родных прывітанне. Вось, мои некие там переживания, что я там расплачусь, например, яны, в принципе, как я побачила Паула, они все сошли, вось, и, сапраўды, они были настолько светлые и такие счастливые и упэўненные у себе, что, ну, я думаю, что и у Таццяны Евгеновны, и во всех інших родных, у их отлегло от сердца, когда они своих побачили, что с ними все добро, что они бадёрые. Вось, Константин Павлович так само у тылу там трымается, и он все на телефоне трымал сувязь, там перезванивался, Пашина сестра Даша так само на телефоне была. Все северинцы сочат за этим процессом, зрозумело, вось, все мы один одного подтримливаем, стараемся Павла подтримать, как можем. Тому тут мы команда, как бы, с вами.
И что бы, мое опошнее питание, что бы вы хотели сказать людям, какие... родным политвязням, якія чакаюць суду?
Ганна. Я б хацела сказаць так. Цяпер такі час, калі кожны чалавек робіць сваю справу. Яны, политвязні, яны робяць цяпер самую галоўную справу. Яны знаходзяцца на працы. Гэта самая цяжкая, самая пакутная, небяспечная для жыцця праца. Дзеля будучай свабоды. Тое, што яны ёсць, тое, што яны пакутаюць, тое, што яны мужна прымаюць свае прысуды, гэта, усе гэта заўважаюць, гэта і нам дае сілы, гэта дае аргументы. Гэта доказ таго, што існы рэжым бесчалавечны. Яны на працы. І родныя палітвязняў, у іх цяпер таксама праца. Яны на працы, яны родныя палітвязняў. Не трэба раздзірацца, не трэба адчуваць віну, не трэба гробіць сябе нейкімі жудаснымі эмоцыямі. Ім, палітвязням, гэта не трэба. Мы іх падтрымка, мы іх апора, мы іх надзея. Таму трэба рабіць усё на сваім месцы. Ось ты. Сестра палітвязня, маці палітвязня, жонка палітвязня. Значыцца, у твайго чалавека мусяць быць перадачы, мусяць быць лісты, мусяць быць падтрымка, мусяць быць нейкая абарона і магчымасць думаць, што на волі ўсё добра, што яго чакаюць, што калі ён вернецца, у яго будзе дом, тыл і любоў, што яна і цяпер у яго ёсць, і не трэба рвацца, трэба адпачываць, трэба сачыць за сабой, за сваім здароўем. Нікому з іх, тых людзей, якія цяпер терпяць за кратамі, не патрэбны мы змучаныя, чорныя, сплаканыя з інфарктамі і з інсультамі. Ім патрэбна, каб мы былі моцныя, здаровыя, бадзёрыя і спакойныя. Таму не трэба ўскладаць на сябе шмат. Не трэба думаць, што ты адзін там можаш нешта перавярнуць. У цябе ёсць сваё месца, ёсць свая праца, ёсць свая справа. Рабі яе і пільнуй здароўе.
Вольга, што б вы сказалі? Святлане Ціхановская, яна жонка палітвязня. Марыня Адамовіч, яна жонка палітвязня. Даша Лосік, жонка палітвязня. Бацькі Рамана Пратасевіча. Спіс гэты вельмі, вельмі доўгі. Што б вы ім сказалі?
Ну, ведаеце, тых, каго вы назвалі, я думаю, яны бы мне яшчэ чаго параіць маглі, таму што гэта вельмі моцныя людзі. Вось, мне сёння адна сяброўка напісала словы падтрымкі такія, яна напісала: «Глядзі на Пашу, а не на лічбы». Вось, і, ну, як бы гэта хорошая такая формула, глядзець не на буру, а на Бога, напрыклад. І я сабе прапісала, як я себе ратую, якби ад пачуццяў, ад эмоцыю, я прапісала сабе 10 там пад 30 пунктаў, як я магу Пашу падтрымаць. Што зрабіць для яго там, пачынаючы ад перадачы з лістамі, сканчваючы нейкімі там справамі, якімі ён займаўся тут, якія было прыемна яму, каб хтосьці працягваў рабіць. І я бачу, што калі мяне пачынаюць накрываць эмоцыі, я там пачынаю жахацца ад таго, што можа быць у будучыні, я такая сама сабе заметачку такую раблю, што так, што мне там па спісе? Я просто ўстаю і іду штосьці рабіць па гэтым спісе і адганяю вось гэта самабічуванне, яно сапраўды не дапаможа. Перажыванні яны не дапамогуць. Гэта можна крыху як бы сабе ў сэрца пусціць, ну але на гэтым нельга зацыклівацца. Мы тут мусім свае пачуцці і эмоцыі закрываць справамі, ну і тады гэта будзе мець сэнс.
Дзякуй вялікі. Гэта былі сястра і жонка палітвязня Павла Севярынца, чалавека, якому прысудзілі пэўны тэрмін, але ён застаецца свабодным чалавекам. Дзякуй вам вялікі. Да пабачэння.
Да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.